Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu uzņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Jā, labi, tā arī var darīt, ja jūs gadījumā bijāt kustībā un ceļa jūtīs slapējiet nost, nav kur braukt. Piestājiet, garāžas sāk savu iknedēļas skanējumu, ir 19 un šobrīd konkrēti jau teju 10. Minūte ar tūdaļ būs klāt un Gīns Gavers ar kaštiks sēž un ir gatavs izstāstīt, kas tad galu galā nedēļas griezumā ir atkal jauns uz mūsu ielām. Atgadījies un varbūt kādi jauni citi fakti, bet katrā ziņā jūs, radio klausītāji, nepametiet mūs, jūs varat mūs arī sazvanīt beidzot 67211318, tāds ir tāluriņa numurs, ja vēlēsieties iejaukties mūsu sarunā, mums būs arī īpašais viesis, un izziņām arī nav numurs mainījies, tu vari Gīnu nosaukt?
Tā, bet es tagad visiem prātus sajaukšās.
Provēj!
Starp citu labvakar. 2-9-3-1-2-2-2-2.
Kapitāli.
Re!
Re! Nepagāja ne divi gadi.
Vēl neko nenozīmē.
jā. Absolūta taisnība. 2-9-3-1-2-2-2-2. Tāds ir tauriņa numurs WhatsAppam un arī izziņām. Bet vēlreiz sveiciens un čau.
Čau, jā, un paldies tev, kas par pirmo reizi mūsu kopdarba laikā tu man esi pieteicis kā štiku.
Jā.
Man tas tīri labi patīk.
Nu re.
Tā eleganti skan.
Jā,
mums ir labas ziņas, mums ir sliktas ziņas, sākšu ar vienu ļoti labu ziņu. Paldies raidījumam garāžas sarunas, jo tieši tādā veidā es šodien izspruku no tomātu stādīšanas. Savādāk man tagad būtu galva zemē kaut kas gaisā un putētu uz visām pusēm.
Bet tā tas arī ir forši.
Sieva, piedod, bet darbs pirmā lietā.
Skaidrs, tu jau izbrauc ap Rīgu drošiņu.
Es jau vakar izbraucu, tak uz Rīgu.
Lai nebūtu skaidrs.
Labi, jā, tik tālu viss ir jautri. Jautri vairs nav tad, ja mēs palasām svaigāko informāciju, kas notiek uz mūsu ielām, mūsu ceļos. Nu, protams, laikam tikai retais, kurš nebūs dzirdējis par bēdīgo notikumu šajā pirmdienā, kad zaudēja dzīvību kāds motobraucējs pie Agenskā un Tirgus. Diemžēl šogad tas jau ir otrais kritušais un savukārt, kā zina nozares speciālisti stāstīt, tad ir vairāk kā 50 cietušie motobraucēji. Tas nozīmē to, ka gandrīz vai katru dienu kāds iekuļās nepatikšanās ar savu divriteņu motorizēto transporta līdzekli, jo nu cik te nu mums tas siltais laiciņš te ir. Par šo te pēdējo svaigāko nelaimes gadījumu. Lietpratēji saka, ka pie vainas tur esot bijusi tramvajas liede, kur ir labu gabalu virs ceļa seguma un, nu, braucot ātri, tu nepamani, ka tās liede ir izvirzījusies uz augšu un moča riteņi ir mazliet savādāk nekā automobīlim un līdz ar to nu, tur daudz nevajag, lai tā tas notiktu. Rīgā esot neviena vieta, arī tā saucamais VF-tīvots, un vēl šur tur esot, kur sliedis esot bīstam augstis. Un, bet, nu, jā, varam, protams, kā meklēt vainu visur, bet, nu, jāsaprot arī tas, ka lai kā un lai kur tas ceļš būtu slikts, labs, sliedis uz augšu, bedres uz leju, kā tas pie mums nereti gadās, nu, pie stūras esam mēs, un mums ir jāmēģina lasīt ceļš, un ja mēs to nespējam, nu, tad mums ir gluži vienkārši jābrauc lēnāk. Par skumjo vairs ne, ļoti gribētos cerēt, kā ar to šā gada iesildīšanās sliktajā nozīmē ir beigusies, un turpmāk mēs vairs nedzirdēsim. Sliktas ziņas ir kāda interesanta ziņa, kura noteikti skars visus tos, kas nodarbojās ar kravu pārvadājumiem, cilvēku pārvadājumiem, sazina vēl kādiem pārvadājumiem, tie, kas šķērso Latvijas valsts robežu. Principā jau mēs labi saprotam, ka robežu no Latvijas un uz Latviju var šķērsot tikai ar divām diemžēl tādām kaimiņu valstīm, kādas nu, mums viņas ir, jo kaimiņas tāpat kā vecāks nevarot izvēlēties, nu kā sagadās, tā sagadās. Es tikai lāga nesaprotu, ko tur var vizināties šurpu, turpu, nu tā slēdzam ciet un ar to arī...
Bet ir dažādi tā. Biznesa, Gint.
Nu, labi, nu... Var jau būt, bet, nu, lai kā tur arī nebūtu, esot trakas lietas uz valsts robežām, mums viņas ir, piemēram, Grebņevā, Terehovā un Paternieki, kur veidojoties milzīgas rindas, galvenokārt jau tā kā laikam, es saprotu, tās puses vai no šīs puses, gan jau, ka no abām pusēm, jo, nu, gluži loģiski šiem robežu kontrolas punktiem tā caurlaidība ir diezgan minimāla, jo nu, es domāju, ka tur pārbaude notiek nu, tā, kā viņai jānotiek, nevis vienkārši formalitātes pēc. Un tāpēc zinātāji atkal jau stāsta, ka tur brīžiem saskrājoties transporta līdzekļi tādā rindā, kad esot līdz 15 dienaktīm jāpavada uz robežas. Nu, lieki piebilst, ka dušā laikam tur tā ieiet lāga nevarēs tajos daudzos kilometros gar ceļa malu pa lielam un pa mazam, kā saka pie mums
garāžā.
Arī nu, var iet tur, kur nu sanāk, nevis tur, kur būtu prātīgi. Tāpat ar atkritumiem vispār, jo, nu, vārdu sakot, antisanitārijas augstākā pakāpe droši vien. Paredzēts, ka tiks ieviesta tā jau no 1. Oktobra šogad elektroniskā rindas rezervācijas sistēma. Principā no 2028. Gada 1. Jūlija pilnībā ir plānots pāriet robežu šķērsošanu elektroniskā formātā, proti, nu, tā, kā es, nu, kā es to saprotu, ka autovadītājiem pat lāgi nebūs jāizkāp no mašīnas, viss tur notiks gan pieteikšanās šķērsošanai, gan visi dokumenti nepieciešamie, gan viss sakārtots digitāli, bet tas jau tikai būs. Šobrīd no oktobra varēšot laikus rezervēt rindā vietu. Tas gan nebūšot bezmaksas pakalpojums, par to būs jāmaksā nu, kā te ziņojumā teikts no 10 līdz 20 eiro, bet tajā pašā laikā satiksmes ministrija skaidro, ka dīkstāvis pierobežas autoceļiem izmaksā vismaz 70 eiro dienā. Nu, ja šobrīd transporta līdzekļu gaidīšanas rinda tur esot jau minētās 15 dienaktis, nu, tad droši vien, ka 20 eiro par vietu rindā ir tāds nieks. Nu, es atkal jau neņemos uzņemties gudrīša lomu un izstāstīt, kā tas viss dzīvē darbosies, bet manuprāt, tojoties robežai, nu, tā kā tu esi kādas pāris dienas pirms robežas, tad tu vienkārši, nu, interneta vidē piesakies, ka tu tajā un tajā datumā ap tikiem un tikiem plāno būt tur tajā...
Nu, bet nevar būt tā, ka viss tur tā tur. Nu, bet tie, kas pārvadā... ēdienu, kuram ir jānonāk vietā galapunktā rīt. Es neticu, ka viņš 15 nu, dienas tur stāv un pūst.
Es nezinu, no savas puses var tikai teikt, vediet atpakaļ to ēdienu, gan jau vietas, kāds viņu noēdīs, jo nu, nu, gan jau, ka nav tā, ka no otras puses, kur robežas mums ir diezgan brīvišķērs, nu, tur nav vispār robežas,
ja mēs
tur nevarētu tikt pie ēdienu. Tā kā, nu, kaut
ja
kā
mēs
jau...
tagad zinām to, ko ziņa virsrakstos raksta, tad vakara vien esot bijuši 80 ļaudis liekie. Kuriem nu, tur galīgi nav jābūt, jā?
Jā, nu
un tie steidz un bardak riktē.
Nu, bardaks, tas ir mūsu otrais nosaukums, un līdz ar to, nu, tā mēs tur dzīvojam. Bet jebkurā gadījumā tie, kas šo drēbi pazīst no iekšpuses, kas zin, ko nozīmē šķērsot šīs te robežas, sapratīs, ka tas viņiem varētu būt labi, pateik, ka es pēc 4 dienām būšu Grebņevā lūdzu, tā kā, nu, aizņemt man vietu. Tu atbrauc, un tu jau esi rindā. Halē, hop, tikai 1632, nevis 10014.
Bet varbūt, ka var mums kāds robežsargs padot ziņu?
Ja, nu, kāds to zin.
Vai tā... kāds ir sēdējis, ne, bet ne, varbūt nu, kāds ir gaidījis rindā.
Pasarg, nu, lai, nu, nevajag. Bet, nu, jā, varbūt tajā kāds ir rindā. Dzīvojis.
Nu, jā. Un var mums piezvanīt.
Kā tu tur īsti ir un ko jūs tur vadājat? Man arī interesē. Bet, jā, labi.
Tas būtu forši.
Vēl ir tādā ātrā ziņā. Vācijā no šodienas tieši no šodienas. Pirmo reizi sabiedriskajā transportā tiks izmantots pašbraucošs automobīlis, nu, tāds busiņš. Sākotnēji šis pakalpojums tiks izmēģināts divās pilsētās, Langenē un Egelsbahā, bet gada otrā pusē tas tiks ieviests arī Darmštatē. Pasažieriem no šodienas ir iespēja caur aplikāciju, tātad ar mobilā telefona palīdzību, pasūtīt pašbraucošu transporta līdzekli, kas kursēs konkrētā maršrutā. Izmēģinājuma fāzē pašbraucošais automobilis atradīsies, tajā automobīlī iekšā atradīsies arī cilvēks pagaidām vēl tomēr, kurš turēs rokas pūse, ja nu gadījumā tas robots sadomā netur, tad cilvēks metīsies talkā un cik nu varēs glābt situāciju. Pagaidām tas ir bezmaksas pakalpojums, kā raksta šī te projekta īstenotāji, tad zināmam lietotāju lokam. Es nezinu, kā tas tiek izraudzīts, tā kā iet kāds gar pieturu un saka, tu bez maksas, tu ej tur uz tramvaju mazliet tālāk. Bet jebkurā gadījumā tā tur tas viss ir. Un šajā projektā Vācijas transporta ministrija esot atvēlējis 2,2 miljonus eiro, lai tā tas viss varētu notikt. Un tā nav pirmā reize, kad Vācijā kaut ko tādu mēģina. Hamburgā jau ir bijuši visādi šādi tie izmēģinājumi, bet tie bija bez pasažieriem. Tātad tur vienkārši mēģināja, kā tas bezpilotnieks uzvedās uz ielām, bet es braucu šurp uz rādio šodien Rīgā pa krastu ielu visā tās krāšņumā tur no Latgales ielas puses līdz pat šeienē līdz Doma laukumam un es domāju, kā tie nabaga bezpilotnieki tiktu galā šeit. Viņi apjuktu pēc pirmajiem 50 metriem, jo viņi tak nevar saprast, ko tas nozīmē, ka kāds bez pagrieziena rādītāji nēsājās no kreisās uz labo un atpakaļ un tā 17 reizes 100 metru attālumā. Tur, tā kā korķītis maziņš. Tak viņi apjuktu, viņi, man liekas, rautu malā apstātos zālītē, brauciet, ka jūs paši es taču neesmu, tā kā galīgi slims, lai es te piedalītos. Tā kā, ja nu gadījumā kāds šobrīd vai tuvākā laikā trāpās Langenē vai Egelsbahā, varbūt jums paveiksies un jūs būsiet tie laimīgie, kas bez maksas var ar šādu te izbraukt.
Drusku biedē patiesībā, kā?
Mani biedē pat tas, ka tur sēž tas cilvēks pie tās stūras, kur vēl, ja viņš nesēž, tas vēl vairāk biedē. Kaut gan no otras puses, ja Rīgā nebūtu neviens šoferis, būtu tikai autopiloti, man liekas, mums būtu tāda debestiņa šeit.
Mums bija tikko viens zvans pienācis, bet mēs tik daudz aizrunājāmies, ka palaidām garām. Ja kāds vēlas ko labu teikt, jūs droši varat mūs sazvanīt jau pašā startā un kādēļ gan ne, uzklausīsim. Labvakar!
Labvakar!
Jūs tur tajā robežā?
Nē, robeža nē. Es vienkārši gribētu pajautāt motociklu vadītājiem, kāda noteikuma viņiem eksistē pirms krustojumiem apzīt tās pārējās mašīnas un pārslēgties pār nepārtrauktu līniju.
Faktiski apbraukt, jūs domājat, tad, kad viss stāv korķī?
Jā, kad okay. Viss stāv korķī, šī to līniju nepārtrauktu,
Jā, es jūs sapratu labi. Mums būs īpašais viesis, un mēs noteikti šo aprunāsim, vai tas vispār strādā uz octa jautājumiem, par ko mēs šodien runāsim, bet mīļš, paldies, ar ko gods bija aprunāties?
Aleksandrs,
visu to labāko.
Es vien ātri varu laikam iebilst Aleksandram, ka patiesībā motocikliem ir tāda
atļauja.
Starp rindām, gluži iebraukt pretējās braukšanas joslā un vizot tā, gluži tā kā nav smuki. Tieši tāpat kā braukt tur, kur visi brauc uz 90, braukt uz 210, arī tas nav smuki. Mm-hmm. Ir daudzas nesmukas lietas, bet mēs jau esam visi tikai cilvēki.
Mūsu īpašais ciemiņš arī jau ir sagatavojies uz kaut kur steigt un atbildēt uz kādu jautājumu, kas radio klausītājiem interesē, bet Agris Daugšter, tas mūsu viesis, nav pirmo reizi garāžā, es nezinu, kādu gadiņu, man liekas, mēs te izlaidām, varbūt kā mazāk, bet octa, jeb Latvijas transporta līdzekļa apdrošināšanas birojā IT daļas vadītājs, tas tā smalkjūtīgi.
Jā, Labvakar.
Pareizi, vai jā?
Pareizi, pareizi.
Jā. Bet ar to motociklu, es pat atceros, tad, kad es liku tiesības, es arī norāvu gurķi pēc SDD.
Eksāmenu laikā.
Eksāmenu laikā,
pareizi, jā. Nav ko.
Jo lietas līk. Kurš nu, tajā laikā, kad es gāju, tad bija saulains. Un tad, kad bija jāliek eksāmenis, tad līja lietas. Un saspaidīja visus tur tos vienos pedāļos un aizgāja. Pašām arī bija pa gaisa pedāļi. Bet, lai nu kā, ļauj apbraukt, bet tu nedrīkst čersot nepārtraukto līniju.
Jā, un tur vēl ir kaut kāda noteikuma, ka laikam ar tām somām un kastēm nedrīkst braukties cauri rindām. Tur to var tikai tad, ja tu esi nu, uz motocikla kā motocikla, bet nu, tie turisti, kuri ir apkraujušies ar tām dzelzs kastēm, tur tiem nedrīkst. Bet, nu, viss jau ir atkarīgs no savstarpējās attieksmes. Nu, man, piemēram, nekad nav žēl parauties mazliet sāņas un palaist to, nu, kā lai saka, nu, visi jau mēs tur tajā galā kādreiz būsim, nu, lai tak skrien, nu.
Nē, nu, skaidra lieta. Jā, labi, sapazināmies un ar to arī pietiek. Tagad laižam vienā dejas gabalā, dzels vilks ļauj man tevi, lai nu par ko būtu šis darbs, bet visi tie tur pie robežas, jūs padodiet mums lūdzu ziņu. Kā jums tur klājas? Mums ļoti, ļoti interesē.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Nu, turpinām mums garāžas sarunas un radio klausītāji, ja tikai tagad ieslēdzā, tad Gins Gavers, kas par Markševicis garāžas sarunas turpina savu iknedēļas iznācienu. Mēs jūs aicinām, kā allaži, ja gadienā nepaguvāt dzirdēt sākumu, tad mūsu mājaslapā lr2.lv arhīvā var un vajag klausīties to, ko šeit noteikti. Bet Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas biroja IT daļas vadītājs Agris Daugšte ir mūsu īpašais ciemiņš. Vēlreiz sveicien, tev, Agri!
Labvakar!
Sveiks, un es tikko gribēju pārbaudīt tavu modrību, bet Kaspars jau pasteidzās un pateica visu priekšā. Es gribēju paprasīt, vai tu zini, kā tulkojas LTAP, bet, nu, laikam jau zini.
Jā, zini. Bet pirms mēs ķeramies klāt vērsim pie ragiem, ir vairāki zvanītāji, tad ir karstais brīdis. Mēs uzklausām, varbūt, kas notiek,
uzklausām.
Jo mums jau patīk uzklausīt labvakar.
Labdien!
Labdien, labvakar!
Tur to radioaparātu vajag. Tu radioaparātu vajag pagriezt klusāk. Savādāk mēs tādā mucājam.
Lai pašam paiet tālāk druski.
Jā, viss kārtībā.
Jā.
Tas garās sarunas, jā.
Jā, jā. Super.
Nu, par tiem motociklistiem, jā.
No.
Jā, viņi liena par tām video joslu, jā. Stāv pirmajā rindā ar fūru, jā. Viņš liena pa vidu. Es vienkārši atteicu duris vaļā. Viņš tālāk netiek.
Skaidrs.
Tā jums ir stratēģija, ja? Kā var apstādināt?
Nu, starp citu, ja jūs ar fūri, tad varbūt nākās kādreiz šķērsot kādu no tām robežām, par ko mēs runājam, tur Griebņieju, Terihovu, Pātarnieku.
Baisīgas rindas esot.
Es nepārtrauktu to līniju nepārkāpu.
Nē, jūs rindās, jūs šķērsojat robežu ar to fūru, ka jūs sakāt, jums ir fūra.
Sanāk braukt uz Krievijas vai Baltkrievijas pusi kādreiz?
Nē, man taču nav pilsonība tādā valstī.
Skaidrs. Paldies.
Paldies par zvanu.
Lūk viens optimistisks klausītājs.
Jā, un pie vienām sāpēm vēl viens.
Labi.
Vai vēl vien. Labvakar.
Halo.
Labvakar. Sveiki.
Gribētu uzjautāt apdrošinātājiem, kurā valstī vēl ir tāda noteikuma, ja man ir mājās 4 automašīnas, un man nav viss jāapdrošina. Es apdrošinās tikai ar to, ar ko es braucu.
Bet jūs esat bagāts, ar ko gods?
Ir vien valsts tādi.
No.
Jā, viss labi, to mēs noskaidrosim.
Jā.
Kā tur tas ir? Es saprotu, stāsts ir par to, kad ir pieņemts, manuprāt, tā diskutēja par to, kad katrai mašīnai vai katram transporta līdzeklim vajadzēs obligāto cilvēcisko atbildību.
Arī tad, ja viņam nemaz riteņi nav uzskrūvēti virsū.
Jā.
Ja nu kāds par nakti kaut ko izdomā. Nu,
jā, šīs prasības no Latvijas izdomātas, viņas tās saknes aug no Eiropas Savienības direktīvas, kura nosaka kārtību par obligāto cilvēciskās atbildības apdrošināšanas sistēmu, kā viņa ir jādarbojas Eiropās, bet, protams, ka katra dalība valsts, implementējot šo direktīvu savos tiesību aktos, izvēlās to risinājumu, kas viņu valstī ir piemērotāks, ņemot vairāk dažādus gan ekonomiskus, gan sociālus aspektus, gan arī tīri tehnoloģiskās iespējas. Un tāda sistēma kā Latvijā, es domāju, ļoti līdzīga ir arī mūsu kaimiņu valstīs.
Mm-hmm.
Un ne tikai tur, arī lielā daļā Eiropas, Skandināvijas valstīs pavisam noteikti, jums ir jābūt apdrošinātam transporta līdzeklim arī tad, ja viņš stāv jūsu garāžā, nepārtraukti visu laiku. Ja.
Bet kā palika tie mocīšiem, tie jau ļoti atkal jau mūsu mīļie mocīši, viņi ļoti
Šobrīd šīs likuma izmaiņas, kuras pieņēma pagājušā gada novembrī, tikpat veiksmīgi decembrī viņas apturēja, bet tas jautājums nav slēgts, viņš būs kaut kad atgriezīsies dienas mm-hmm. kārtībā, un tad jau būs tās diskusijas atkal turpināsies par to, ko darīt un kā to darīt.
Ir viens interesants jautājums, kas arī rosina domāt. Labvakar, cienītie kungi. Tātad visiem
mums
ir jautājums, lūk šāds. Kad Latvijā beigsies dalītā apdrošināšana? Kā tautā saka sviests, kā teikt, ja? Standarta piemērs. Gribu griezties pa kreisi pilsētā, bet cits lielā ātrumā, diemžēl, jau brauc garām, un kad sanāk avārija, tad, es saprotu, ir šī dalītā vaina, nu tā kā abi vainīgi, un tad tā apdrošinātājs acīm redzot izmaksā tur daļu kaut kādu.
Jā, tad vainas vērtēšana viņa nekur nepazudīs, viņa būs un būs droši vien visu laiku, kamēr vien būs ceļa satiksmes noteikumu un apdrošināšana. Kas attiec uz kreisajiem pagriezieniem, tad par šo jautājumu ir diskusijas bijušas arī iepriekš, gan ceļa satiksmes drošības padomē un satiksmes ministrijā un tā tālāk. Jā, Latvija ir viena no retajām, pat ja es nemaldos vienīgā, šobrīd Eiropas Savienības valsts, kurā ir atļauts kreisais pagrieziens neregulētajos krustojumos ārpus apdzīvotām vietām. Ja, tad, piemēram, es noteikti zinu, ka kaimiņu valstī Lietuvā nekāda apdzīšana nevar notikt uz šiem te krustojumiem tieši šī iemesla dēļ. Jā,
tiešām tā ir. Ja, es tagad tā domāju, ka kad es braucu no Liešiem mājās, tur bija tieši vienreiz nogriezās viens un nepārtraukt līniju, vai nu atkal tie stabi bija nolikti.
Jā, tieši tā. Jā, un Lietuvā tā tad apdzīt uz ārpus apdzīvotas vietas krustojumā nedrīkst. Un līdz ar to viss šie te gadījumi, kad braucot pa svarīgāko ceļu, kāds jums var patraucēt, viņi vairs notikt nevar, jā. Ja ievēro noteikumus.
Un jā, es tieši gribēju teikt, bet ja tā sagadās, ka abi ir labi, abi ir vienlīdz vainīgi, un tas starp citu ik pa brīdim notiek, nav jau tas nekāds retums, kad nav viens konkrēti, tā kā, tas sliktais un otrs ir tikai labais, tad jau tas ir tikai pa godīgo.
Tieši tā arī ir, jā, jo nereti negadījumā nav tikai viens atbildīgs. Jā. Ir bieži situācijas, kad abi dalībnieki pārkāp tikai katrs savus ceļu satiksmes noteikumu punktus. Mm-hmm. Jā, un šis te negadījums rodas.
Bet agri ir jautājums par to, kā tad šobrīd jūtās octa pēc tam, kad, ja es pareizi saprotu, ir atcelts tas visiem līdz šim labi pazīstamais bonus malus, ko neviens arī tā nezināja izstāstīt, kas tas ir, kā tas tūkojās un kāpēc viņš tā nosaucās, bet viņa tagad nav, vai ne?
Jā, pagājušā gada 1. augusta bonus malus vairs nav, bet tas nenozīmē, ka vairs nav jūsu apdrošināšanas vēstures dati. Viņi joprojām ir, viņi tiek izmantoti riska izvērtēšanā, līdz ar to izmaiņas atslēdzot šo sistēmu, kas es pilnīgi piekrītu, ka daudziem autovadītājiem, transporta līdzekļu īpašniekiem nebija skaidra, kāpēc ir tieši tādi rādītāji vai citi, tad apdrošināšanas vēstures dati joprojām ir. Jūs viņus varat redzēt mūsu mājaslapā un sekot viņiem līdzi, lai jūsu vēsture ir laba. Es domāju, ka es nesamelošu, bet uz OCTA prēmijām šīs te izmaiņas, man liekas, nekādu iespaidu nav atstājušas. Varbūt pat kādam ir pozitīvs piemērs, tā kā man, jo man polise ir par dažiem eiro kļuvusi lētāka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Kā ir pārējiem veicējis, nezinu, bet es varu, nomierināt tos vadītājus, kas bija pārliecināti, ka mainot bonus malu sistēmu, tiek gatavot augstnē straujam OCTA cenu kāpumam un kam tur, jā, tad es domāju, tas rezultāts ir tāds, kāds viņš ir, jā.
Visādā ziņā mēs agri esam divi, kam ir paveicies, jo man arī bija liels pārsteigums, ka man kārtējais maksājums atnācis pa 2 eiro mazāk, un es pat pārzunu, jā. savai apdrošināšanas aģentūrai un paps ir nopietni.
Bet tas nav.
Jā.
Tas, tu domā, tas ir dēļ bonus malus vai dēļ gadiem?
Es nezinu. Nē, nu saucam to par bonus malus vai fokus pokus vai nesaucam nekā, bet nu lietas būtība jau tas nemaina.
Tu paskaties pasē, tur jo tu eji uz
augšu.
Tur jo labāk paliek.
Nu, jā, 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 labi. Starp citu, par otstā, nu, to cēnu, vai kā pareizi jāsaka? Nu,
prēmija.
Prēmija, prēmija. Man vienmēr jūk, es domāju, ka prēmija tad, kad...
Tā kā izmaksā kompensāciju.
Otstā ir prēmija, tas ir tas, ko jūs maksājat, un atlīdzība ir tā, ko jums maksā. Jā, tad... Nu, precīzāk sakot cietu.
Tad es tagad zināšu, man es... ir ikmēneša prēmija.
Jā, klausies, tieši tā arī bija, Ginta, kad es strādāju apdrošināšanā savus gadus 5, tad, kad man pirmos gadus teiks, kad vai tu prēmiju saņēmi, es ilgi domāju, ka nē, nu, man neviens neko nav devis. Vai tu paņēmi prēmiju?
Jā, izrādās, ka tev katru dienu dod prēmiju.
Izrādās, ka tā ir tas, kas klientam jāsamaksā.
Šī te prēmija, vai tā ir atkarīga no tā, kāda drapaka es izvēlos? Nu, teiksim, Dacia, BMW, Fiat, nezinu, Maserati vai Ferrari. Tur ir kaut kāda starpība, ja tas tā kā vairāk, nē, vairāk no tā, kāds es pats esmu autovadītājs.
Noteikti arī autotransporta līdzekļa marka, modeļi, tehniskie rādītāji, dzinēja jaudas degvielas veidi, ātrumkārbas, virsbūves un tā tālāk tā joprojām nobraukumi un visi citi rādītāji ir tie, kas var un ietekmē apdrošināšanas prēmijas apmēru. Mūsu birojā, man liekas, mēs nodrošinām apmēram 200 dažādas parametrus pieejamas apdrošinātājiem, bet, nu, protams, ne visi apdrošinātāji varbūt visus 200 parametrus izmantoja. Katrs izmanto to savu, teiksim tā, groziņu, ar kuru viņš strādā, kurā viņš saliek tos parametrus, kuros viņš redz šo te vērtību un reālo to ietekmi uz negadījumu biežuma rādītājiem. Ja? Tad tu rādītāji vai negadījums iestāsies un ar kādu smagumu viņš iestāsies.
Un tad tas ir arī nu, tā, kā šim auto maksā vēstika uz tik, šim tik, tad tam, ka viņš maksā dārgāk, nu piedodiet.
Mazliet ne tā. Otstā atlīdzina zaudējums cietušajam. Jā, tātad skatoties uz jūsu vēstikla vērtību. Skatoties jūsu vēstikla vērtību.
Mēs esam kapitāli sašūpojuši šo dīķi šovakar un garāžā es nezinu, kas tad tagad būs, bet labvakar.
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 Ar ko gods un par ko būs tēma?
Par to apdrošināšanu, Andris. Man interesē, kāpēc nevar to apdrošināšanu ieviest tā kā Jūrmalā iebraukšanu. Mašīna ir nepieciešama, bet ne katru dienu. Nu, ja man šodien jābrauc, es aizsūtu īziņu un līdz 12 dienu es varu braukt. Otrā dienā nebraukt, tātad es nesūtu.
Super, paldies par šādu ieteikumu. Labi. Paldies.
Un ko mums teiks apdrošinātāji par šo?
Jā, tātad apdrošinātāji atgriezīsies pie nu pat runātāja jautājuma par to, kāpēc Otstā ir nepieciešama stāvošam transporta līdzeklim. Direktīva paredz krietni plašāku situāciju kopu, kurās var iestāties Otsta gadījums, kuram būtu jāatlīdzina zaudējumu. Tajā skaitā stāvoša transporta līdzekļa nodarītie bojājumi.
Jā, viņš var aizdegties uz sprādu.
Viņš var aizdegties un gadā, ja es nekļūdos, ir apmēram 500 nelaimes gadījumu, kuros ir iesaistīti degoši transporta līdzekļi. Tas nav maz. Otra lieta ir reāla situācija no dzīves. Pat ne no manas, bet no apdrošinātāja dzīves. Diezgan svaigs gadījums. Motocikls stāv, zem viņa asfalta betona stāvvietā, tur, nezinu, iebrūk kaut kāds tur posmiņš, un tas motocikls apgāž. Viņš bija novietots, viņam nebija octas, jo saimnieks uzskatīja, ka nu, viņš taču ar viņu nebrauks. Prieš kā viņam vajag octu. Un tas motocikls ir nogāzies uz blakus esošo transporta līdzekli, nodarot viņam zaudējumus. Šajā gadījumā octa apdrošinātājs neseks zaudējumu, seks garantijas fonds. Bet no saimnieks droši vien var gaidīt drīz vēstuli par to, ka nu, tie zaudējumi būs
jāatlīdzināt.
Vajadzētu tādu regresu.
Jā.
Nu, jā. Labi, esiet sveicināti.
Labdien.
Labdien.
Man tāds jautājums, kur paliek tā apdrošināšana nav, kur tā sauc vēl par ulē, kuriem vispār nekā nav pārkāpt nekas, kur tā nauda paliek, ka te jau tagad valstī bija anās tik tautās runāt, ka jau tur jau saskatīja korupciju.
Skaidrs, paldies.
Es sapratu, tad mēs samaksājām.
Ne katrs iekuļās ziepēs, tā tad lielākā daļa samaksā.
Bet mēs subsidējam tos, kas iekuļas ziepēs.
Jā, nu, tā ir apdrošināšanas droši vien tā pamatideja, kad ir liels klientu loks, kas atlīdzina zaudējumus to klientu vietā, kuriem tā nelaime ir iestājusies. Nu, tā ir tā apdrošināšanas būtība. Un līdz ar to var paņemt no visiem ar nu, salīdzinoši nelielu to maksājumu, lai atlīdzinātu tos lielos zaudējumus, kas ir tiem, kuriem tie negadījumi notiek. Un, protams, ka ja jūs esat labs īpašnieks ar labu apdrošināšanas vēsturi, nu tad tas maksājums, tā prēmija, kā mēs šodien iemācījāmies, ja, ir jums salīdzinoši zemāka nekā tiem, kuri šos negadījumus izraisa un kuru vietā tiek sekti zaudējumi.
Jā, un ja kādam nekādas problēmas nav bijušas, tad jūs esat laimīgi cilvēki, turam īkšķis, lai tā arī būtu, bet neviens nav pasargāts no tā, ka rīt tā var gadīties.
Jā, īsa piebilde. Negadījumi vidēji notiek reizi 10 gados. Tas ir tas, kur cilvēks iekļūst negadījumos. Protams, ir tādi, kas ir, nezinu, visu savu mūžu neiekļūst negadījumos, bet vidusmērā reizi 10 gados negadījums jūs gaida.
Nu, re, tā kā, nu, faktiski mēs katru mēnesi krājam naudu savam tam vienam negadījumam.
Šokar jāiet ar kājām, es tiku izrēķināju. Desmitais gads būs
rīt. Desmitais gads rīt. Es tavā vietā pārdotu mašīnu. Bet, Kaspar, man liekas, ka ir pienācis brīdis, ka vajag dziedāt.
Padziedam, padziedam. 28. maijs un garāžas sarunās nekas nemainās. Mēs turpinām gozēties un priecāties par mūsu radio klausītājiem šovakar karstā līnija. Nu, es nezinu, ko mēs darīt, ja mēs runātu par meitenēm. Labi, ka tikai par obligātu apdrošināšanu.
Labi, ka tikai par dzeužiem vien.
Jā.
Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
Un ķeramies, vērsim pie ragiem. Labvakar.
Labvakar vēlreiz.
Labvakar vēlreiz.
Te jau tagad iet varbūt neapdrošināšana, bet iet tāds šums jau par to, par neaktīvām mašīnām, kas noņemts vispār no uzskaits, jo man ir gadījums, ka vispār ir no vienas puses ir tomet lauciņā bišķi akmens, ka man vienkārši jau 6 gadi mašīna ir utilizēta, ja sen jau tomets nav nodevis SD datu bāzē, kaut gan viņi licenzēti ir. Man pateiks, ka ir automātiski, utilizē viņu automātiski
nodokļu. Jā, tā vajadzētu
bet
būt, jā.
Bet joprojām parādās nodokļu parāds. Iebrauc CSDD, paprasīja, viņi saka, viņi paši nezinu, kā tur tālāk tas viss tiks atrunāts. Vai dos tiesu piezinējumu, jo vienkārši tur neko vairs nevar tagad saprast.
Ok, paldies, mieši, par šo patiesībā aktuāls jautājums. Ja tu kā nezinātājs es aizvedu, godīgi atdodu, man saka, jā, sveiki, dzīvo vesels.
Nu, te es domāju, ka mēs atkal kādreiz dabūsim pie mums ciemos Jānu Liepiņu, kurš ir ceļa satiksmes drošības direkcijas valdes loceklis, un tad viņš lai arī skaidro un stāsta, kā tur ir viņu sadarbība ar metālūžņu uzpircējiem, bet savukārt tādiem automobīļiem, kuri reāli eksistē, bet kuri noņemt no uzskaits, arī tā auto vēl ir vajadzīga?
Šobrīd likuma izmaiņas ir apturēts, kā es minēju, bet nu kaut kad drīz pie šie jautājumi atgriezīsies. Bet, pat ja šobrīd jūs transporta līdzeklis stāv, bet jūs neesat droši, ka viņš kādam nevar nodarīt ļaunu, nu, piemēram, jā, viņam nav iztukšota degvielas bāka, viņam ir virsū akumulators, kurš jau kļuvis vecs un varbūt sācis jau vilkt uz izsavienojumu pusi, jā, tad nu, es teiktu, ka varbūt jums tomēr to polisi vajag nopirkt, nu tādam sirdsmieram.
Jā, nu mēs tikko, jā, par to mēs izrunājāmies, ka automobīļus, motociklus var nodarīt skādi, ka kaut kam citam arī nebraucot, bet mums ir viena lieta, kur mums gan vajadzētu ātri izrunāt, un proti, ja es pareizi saprotu, tad pavisam, pavisam drīz katram skrēritenim, jeb ne katram, nu laikam tikai elektriskajam, ja, ir vajadzīga octas apdrošināšanas polise.
Jā, tev ir pilnīga taisnība. No 1. jūlija visiem elektroskrēriteņiem, un tie nav visi, teiksim, aparāti, kurus darbina elektrodzinējs un kuri izskatās pēc skrēriteņiem, te iet runa tikai par tiem, kuru jauda nepārsniec 1000 vatus, ātrums nav lielāks par 25 km stundā ražotāja noteikti. Nu, ja paredzētais ir jābūt stūrei vai stūres vai roku balstam.
Aha.
Un varētu būt arī beņķis, uz kura apsēsties, kura augstuma nevajadzētu būt vairāk kā 54 cm. Un ir viņš paredzēts vienam vienam braucējam, tad visiem šiem te verķiem no pagājušā gada jau 1. aprīļa bija jābūt reģistrētiem CSDD.
Jā.
Un 30 tūkstošiem apmēram elektroskrēritiņiem tas ir veiksmīgi izdarīts.
Mhm.
O, tad tiem no šī gada 1. jūlija būs visiem nepieciešama octa.
Bet paklausies, vēl viens tad man rosinājums. A, kur paliek tas dullais vienritens?
Ar dullo vienriteni ir...
tas taču ir tā kā zibenis pa ielā.
Jā, jā, nu, dullais vienritenis, viņš nepagulz zem šīs te...
klasifikācijas,
zem kategorijas, jā. Tāpēc nu, viņam šobrīd tā octa nav nepieciešama, bet tai pašā laikā es domāju, ka šī te monoriteņa braucējiem būtu jāpadomā tomēr vismaz nu, to brīvprātīgo civiltiesisko apdrošināšanu tādam vērķim paņemt, jā, jo nu, visdrīzāk, ka zaudējums viņš nodarīs pats sev, jā, bet nu, ja viņš tomēr kādam paspēja uzbraukt virsū, jā, nu, tad tie zaudējumi būs viņam jāsēc pašam, un ja viņam būs tā vismaz brīvprātīgā CTA, tad to seks apdrošināt.
Jo tas ātrums jau ir diezgan kapitāls.
Nu jā, un nav jau obligāti jāieskien kādā citā transporta līdzeklī, var jau notriekt kādu tantiņu zīvos. Un tad,
jā, un tad būs bēda lielāka.
Vai, jo tur vēl viss kaut kas nāk klāt. Starp citu, kā īsti ir octa? Nu, es piemēram, nu, nē, es nē, kāds izdara satiksmes kaut kādu noteikumu pārkāpumu, viņš tur kaut kam ieskrien kaut kur, kaut kas ir beigts. Parasti tas viss apmierinās ar to, ka nu, tur vienojās, tajā servisā nokrāsos, tajā piešpaktelēs, viss labi, viss kārtībā, un apdrošinātājs to visu sēdz. A, ja es tajā brīdī esmu, piemēram, steidzies uz gadsimta darījumu, kur man bija paredzēts parakstīt līgumu par 17 miljoniem, nezinu, jēnu,
jā, sauksim šo gadījumu par negūto peļņu, un OCTA likumā šobrīd ir izņēmums šādiem zaudējiem veidiem, bet tas nenozīmē, ka jums kā cietušajiem nav iespējas atprasīt šos te negūtos miljonus no atbildīgā, no vainīgā, kas jums to zaudējums.
Ja man izdodās pierādīt, ka viņi man tiešām būtu bijuši.
To var cilvēciskā kārtā vērsties caur tiesu un šos zaudējumus mēģināt piedzīt.
Un ja pēc kārtīgi bliezien man automobīļa dibena galā, man pēc tam 3 nedēļas sāp sprānde, es drīkstu prasīt tagad naudiņu no apdrošinātāja, ka man vajag masāžu, jo nu man sāp.
Jā, tad octa sēdz zaudējums ne tikai jūsu dzelzim, bet arī jūsu veselībai nodarīto zaudējums, gan saistībā ar ārstēšanu, ar pārējošu darba nespēju un tā tālāk tā joprojām. Kā saka, viss šis zaudējumu veidi ir uzskaitīti OCTA likumā, veram vaļā, lasam, skatamies.
Un pat man izlījusī kafiju tajā brīdī, ka kāds man tā kā... Nu...
Par kafiju nezinu, vai atlīdzinās zaudējums, bet iespējams par aplaucēšanos ar karstu kafiju gan varbūt.
Viri, paklausāmies vēl vienu runātāju šobrīd garāžā.
Sveicināti garāžā. Par to pašu apdrošināšanu, jā, ja neizmanto šo transporta līdzekli, bija taču tā versija, ja nevēlas apdrošināt, nu, te bija tas cīniņš gāja, tad ir jānoņem no uzskaitas. Nu, tad jautājums rodās, kas mainās, vai tad šis transporta līdzeklis tad paliek, ka nav bīstams vairs, tad tā zem tā motocikla vairs neiebruks, un viņš neuzgāzīsies citam virsū.
Jā, nu tad tas jautājums ir tikai ļoti vienkāršs. Es saprotu, ka te tas atrisinājums ir meklēts un ir atrasts, vai ne, kad ir nu, jābūt tai.
Tajā gadījumā, ja jūs būsiet pārtrauci šo te reģistrāciju, ja, nu tā ideja jā. Bija, tad jūs, tas nevis nozīmēs, ka jūs nedrīkstat vispār neapdrošināties, jūs to varēsiet izvēlēties, drošināt vai nē, un jums būs iespēja to nedarīt, bet ja jūs nebūsiet apdrošinājies un būs iestājies apdrošināšanas gadījums, arī no uzskaitas noņemta transporta līdzekļa gadījumā regres būs pret jums kā atbildīgā transporta līdzekļa īpašnieka.
Un tad atgriezīsies vecie labie 90, ka vienkārši tev atnāks un pateiks atdot nieri, tāpēc, ka...
Jā, līdz ar to, pat tad, ja jūs būsiet noņēmis no uzskaitas, tas neatbrīvo jūsu atbildību par šo te transporta līdzekli.
Labvakar!
Labvakar! Vēl viens kutelīgs jautājums, tā saucamais alkoholiskais. Ja teiksim, izrājas avārija, bet otrs vadītājs ir alkoholreibumā, kā tad tur likums darbojas? Ir kā sanāk, ka loģiks tas, kas ir piedzēris vainīgs.
Jā. Paldies, atbildēsim. Paldies, ļoti loģiski un atbildi ir pareizi.
Vainīgs ir vienmēr tas, kas ir... Nu,
pilā.
Nē, Otsta gadījumā nevienmēr var būt vainīgs ir tas, kas ir pilā, bet, protams, ja tiks konstatēt šī ceļu satiksmes noteikuma pārkāpšana, jā, un policijas gadījumā droši vien šīs alko pārbaudes tiek veiktas, bet varbūt saskaņotā paziņojumā neviens tur jums ar alkometru pakaļ neskrien. Un ja būs pierādīta šī atbildība, jūsai, jā, un jūs būsiet bijis vēl reibumā, tad apdrošinātājs, kurš būs atlīdzinājis zaudējumus vai garantijas fonds, ar visām tiesībām vērsīsies pret jums, jau var regresa prasību. Un šie zaudējumi būs jāatlīdzina jau apdrošinātājiem.
Mums tik karsti iet, kad mēs lēžam līdz finālam šovakar.
Mēs lēžam līdz finālam, bet man tomēr gribas zināt, vai Ots polisē ir kaut kādi griesti? Nu, cik liels mēslus es drīkst savārīt, lai pašam nav jāmaksā?
Jā, Otsta polisē griesti ir, un ja nemaldos, tad pēc pēdējiem atjaunojumiem šiem te griestiem tas līmenis ir 6 miljoni. Personu zaudējumos un 1,3 miljonu transporta līdzekļu zaudējumiem.
Tas ir vienai personai?
Tas ir kā? Par apdrošināšanas gadījumu par katru cietušo, teiksim, transporta līdzekli vai arī neatkarīgi no personu skaita.
Tad mēs varam tikai tagad lēst, cik jums ir tajā kasē. Tajā. Ja notiek
tā,
desmit
sākam skaitīt svešanā.
Bet ja notiek desmit gadījumi vienlaiks, tad tas taču ir milzu dārgi. No nopietni gadījumi es runāju.
Jā. Tad, ja notiek daudz un liela šādi smagi gadījumi, arī par šādām situācijām ir padomāts, un apdrošināšanā ir tāds jēdziens kā pārapdrošināšanā.
Skaidrs, tad maksā brālēns tad no...
Kreisais paliek kaut kur tur.
Jā. Apdrošinātāji līdzīgi kā mēs, kas samet prēmijas, lai varētu sekt atlīdzības... zaudē, nu, cietušajiem tur, tad apdrošinātāji savukārt maksā pārapdrošinātājiem, kas arī savācot kaut kāds naudas no apdrošinātājiem spēja iegūt pietiekam liels līdzekļus, lai sektu liels...
Nu, tad varbūt Agris Daugšte mums var atklāt to, cik tad ir bijis lielākais tas izmaksu brīdis tavā vēsturē, varbūt pasaules griezumā.
Nu, tie griezi taču nav sasniegtu.
Kas ir tāds, nu...
Vai, labs jautājums. Es neatceros tos vēsturiskos stāstus, jā, bet man liekas, ka viens svaigs gadījums, nu pat Holandē, grozās kaut kur ap 2 miljoniem, jā, kur tika notriegts velosipēdists.
Un es kaut ko dzirdēju, ja es nemaldos, kad mūsu bāleliņš arī, manuprāt, ka gudrā prātā Britānijā kaut ko izdarīja.
Bija arī kaut
tas tāds ir pavecāks gadījums, es vairs precīzi tās summas neap, bet tur bija runa par, nu, par arī par
nopietnu skaitu.
Nu, ja pasaulē, tad, man liekas, viens arī no rekordistiem bija visiem labi zināmā Mistera Bīna atveidotājs, Evans Atkinsons, kurš savu McLaren ļoti skaisti tur
saliks,
tā kā visādi izdarījies ar viņu, un tur bija arī jūtama virs miljona tā apdrošināšana. Tik tā, viss skaidrs, diemžēl, raidījums nav apdrošināts. Nu, neviens nav pacenties.
Mēs... Nē, sabiedriskais medijas noteikti ir kaut ko izdomājis, ka to, ko mēs nezinām.
Bet pret laika trūkumu?
Nu, mēs varam ņemt vēl vienu stundu un tad gaidi savu pēdējo zvanu.
Labi, ātrais pēdējais jautājums. Vai mans zirgs man ir jāapdroši? Man vajag otstajais zirdziņu jāpēc kārtējā, nu, kaut kur uz ciem veikā.
Nē, šobrīd zirgs nav jāapdrošina un arī pārskatāmā nākotnē nav paredzēts.
Rati?
Rati tik līdz viņiem pieliks kādu dzinēju spēku izņemot zirgu. Tad
iespējams,
tie rati jau kļūst tādi iespējams, kas būs jāapdrošina.
Forši radio klausītājiem, mīļš, paldies. Šajā vakarā mēs tiešām sašūpojām to mūsu kuģi, kurš izstūrēja pareizi visu, bet Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas biroja IT daļas vadītājs Agris Daugšte ir ciemiņš, un paldies tev par to atklāto sarunu, bet visbeidzot varbūt, kā tu jau aizskadrā sacīja, ka mēs esam tāda piezemēta tauta. Cik mēs zinām, Skandināvi un visi citi zin un prot izmantot civiltiesisko atbildības polisi. Ko tu, ieteikt mūsējiem, ja notiek negadījums? Ko tur drīkst ņemt? Uz ko pretendēt?
Tad, kad notiek negadījums, pirmā lieta ir nevajag krist panikā, ar vēsu prātu, formējam pašu negadījumu, tā kā to jāizdara ir. Un savukārt, tā kā negadījums ir noformēts, tad domāt par to, kādi tad jums tie zaudējumi ir nodarīti.
Un izlasīt līgumu.
jā, no, līgumu vai likumu, jā, nu kas, nu kuram mīļāks ir, jā. Un tiešām padomāt par to, kādi zaudējumus ir nodarīti, un tad ar šiem te zaudējumiem meklēt to, kurš tad jums tos zaudējumus atlīdzinās, jā.
Forši, un kā jūs dzirdējāt,
tik vienkārši.
Naudas ir tik daudz, kā nekad.
Jā.
uz katru cilvēku ir iespaidīgs skaitlis, ko mēs drīkstam saņemt, ja nu gadienā dzīvē notiek kā ķibeli. Kaspars Markševicis, Gints Gavērs un Agris Daugštē saka jums mīļi paldies, un tiekamies atkal kaut kad, vai ne?
Un neaizmirstam par skrējriteņiem.
Jā, jo sezona ir klāt un katram ir jābūt atbildīgam un tie,
mēs
kuri neiekūsies
ķibelē,
tie būs tie laimīgie. Katrā ziņā ar labakar.
Atā.